Baie dankie vir die verwelkoming. Dis my vreugde en 'n voorreg om die Here se woord vanoggend aan u te bedien. Ons hoop is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle ryklik geskenk van God onsse Vader deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 9. Ons sing vers 1, 2, 3 en 5. In die prediking en uit die woord sal ons 'n paar keer hoor van die troon van God. Die troon waar hy sit as koning en waar hy sit as regter. Ons sing daarvan ook nou in Psalm 9. Kom ons bely nou ons geloof in die drie enige God op wie ons volkome vertrou en ons doen dit vanoggend in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, die mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broeder en suster, kom ons verootmoedig ons nou voor die Here as ons na sy wet gaan luister, wat ek vir ons voorlees uit Exodus 20. Direk daarna, sonder dat ek het weer aankondig, sing ons skrifberuiming 2:4 vers 1 en 3. waar ons ook bely dat ons as God se kinders daarna streef om heilig te lewe. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders, toe selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie erfbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil U vanoggend loof en prys en aanbid, want U is goed. Aan U liefde en U goedheid is daar geen einde nie. Ons kan saam met die psalmdigter vanoggend ook getuig, Here, teenoor mekaar en teenoor die wêreld. U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. U is van ewigheid tot ewigheid God. En ons dankie dat ons vanmôre die voorreg het om U te aanbid. Om by U beskerming te soek, om ons toevlug tot U te neem en om op U te vertrou. Ons dankie, Hemelse Vader, dat ons kan getuig daarvan dat U 'n Vader is wat weet wat ons nodig het en wat ons versorg. As ons terugkyk op hierdie week wat verby is, dan sien ons U hand in ons lewens. U het ons beskerm en bewaar, selfs op oomblikke en tye wat ons dit nie eers besef het nie. U het vir ons gesorg en vir ons gegee wat ons nodig het. Ons het ons daaglikse brood uit U hand ontvang. En as ons vanmôre hier byeen is om U te ontmoet in hierdie erediens, dan weet ons, U sorg ook geestelik vir ons. U wil ons ook vanoggend voed met U woord. U woord wat so kosbaar is. En ons het dit so nodig, Here. Daar's baie dinge in hierdie lewe wat ons nie verstaan nie. Daar's baie dinge wat ons soms onkant vang. Daar's baie dinge wat ons ontstel. En ons staan ook soms ontsteld voor ons eie swakheid en sonde. Daarom bid ons dat U vanoggend deur U woord ons geloof sal opbou, ons die rigting sal wys, as dit nodig is, ons sal teregwys, en gee dat ons met blydskap U woord sal aanhoor. Berei ons harte daarvoor voor. Want sonder die werk van die Heilige Gees sal die saad op plekke val waar dit geen vrug dra nie. Ons wil vanoggend ook intree en bid vir hulle wat oor die wêreld heen vervolg word omdat hulle U ken en U bely. Dat U hulle sal bewaar en hulle geloof sal versterk. En gee aan ons elke dag al hoe meer dankbaarheid vir die feit dat ons nog so by mekaar kan kom. En dat niemand ons verhinder om vanoggend openlik te sing en te bid, geloof te bely, U woord aan te hoor. Ons bid vir baie mense ook in hierdie gemeente wat vanoggend weens siekte en ouderdom nie meer na die erediens kan kom nie. Ons bid vir hulle wat eensaam is en oud geword het, die se kragte ingee en wat besef dat die einde van die pad hier op aarde nader kom, dat U ook vertroostend by hulle sal wees en dat die vlam van geloof en hoop hoog sal brand in hulle harte. Ons dankie dat ons oggend seker kan wees dat U hier is in ons midde, volgens U belofte, en dis ons gebed, Here, dat dit 'n diens sal wees wat waarlik tot U eer is. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons sing weer saam voordat ons uit die Here se woord lees en dit oordink. Psalm 89 vers 6. Hoe salig is die volk wat luister na U woord. Ons lees uit die Here se woord vanoggend uit Hebreërs hoofstuk 4 van vers 14 af tot by hoofstuk 5 vers 10. Hebreërs 4 van vers 14 af tot by 5 vers 10. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie, hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Hoofstuk 5. Elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Niemand eien hom die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. En so het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee, toe hy gesê het, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. En op 'n ander plek sê hy, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe, het hy aan God wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer, wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword, en is hy deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Ek lees weer vers 14 tot 16 van hoofstuk 4. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Liewe broeder en suster, 'n Christense geloof is nie iets wat van die staanspoor af volmaak is nie. En is ook nie iets wat konstant bly nie. Want soms raak 'n mens moedeloos, jy raak geestelik moeg, jy kan selfs geestelik depressief word, en al die dinge het 'n invloed op 'n mens se geloof. En as 'n mens so kyk wat rondom ons gebeur elke dag, is daar baie dinge wat 'n invloed het op ons geloof. Daar is teenkanting en vyandigheid van 'n ongelowige wêreld. Sommige mense beleef intense teleurstellings in hulle verhoudings, of daar finansiële of akademiese terugslag, of jou gesondheid gee skielik in, en jy moet worstel met jou eie sterflikheid, of jy moet worstel met jou eie sondes en swakheid. Dis al hierdie dinge wat 'n invloed het op 'n mens se geloof. En dan is daar 'n gevaar wat intree, dat 'n mens kan terugsak in jou geloof, en dat jy nie meer duidelikheid het van waar jy staan met God nie, en nie meer sekerheid het oor jou geloof nie, en dat jy sukkel om vorentoe te kyk. Dit was die probleem van die mense aan wie hierdie boek Hebreërs geskryf is. die dinge waarmee hulle geworstel het. En as die skrywer van hierdie brief, ons weet nie wie hy is nie, maar as hy hierdie goed met hulle bespreek, dan gee hy in hierdie hoofstuk vir sulke mense, wie se geloof aan die terugsak is, twee opdragte. En ons wil graag vanoggend dit met u behandel. Die een is, hou vas. En die ander een is, hou aan. Nou vraag jy dalk, maar is dit nou nie typisch dieselfde ding wat een sielkundige vir my sal sê as ek na sy kantoor toe gaan nie? En in sy spreekkamer sit nie? Nee, want dit waarvan ons vanoggend praat, van hou vas en hou aan, het niks te doen met die innerlijke kracht wat jy in jouself moet by mekaar skraap om vast te hou en aan te hou nie. Maar ons vasthou en aanhou is gegrond op een ding, en dit is op die uitnemendheid van ons verlosser Jesus Christus. Omdat ons een baie besonderse verlosser het, daarom kan hierdie twee opdragte aan ons gegee word. Die Hebreërs, aan wie hierdie boek geskryf is, was Joodse Christene, wat buiten Palestina geblei het. Sommige van hulle het eers daar gewoon, baie van hulle selfs in Jerusalem. En voordat hulle Christene geword het, was hulle gewoond aan die Joodse geloof, gewoon daaraan om tempel toe te gaan, daar te aanbid, daar offers te bring. Maar nou woon hulle elders in die wêreld, ver van die tempel af. En daar twee groepe onder hulle, daar's ware Christene met 'n ware geloof in Jesus Christus, maar soos dit maar altyd gaan, was daar ook sogenaamde Christene onder hulle, wat aangetrokke gevoel het tot die Christendom, hulle self geskaar het by die samekomste, maar daar was nie werklik 'n ware geloof in hulle nie. Wat verder duidelik blyk uit hierdie brief, is hierdie mense aan wie geskryf word, aan hierdie boek, het baie vervolging beleef. In hoofstuk 10 praat die skrywer weer daarvan, dan sê, julle het in my boeie gedeel, met ander woord, sommige van hulle was in die tronk, oor hulle geloof. Hy sê ook, daar is beslag gelê op julle besittings, omdat hulle Christene was, is hulle goed geroof, van hulle weggevat. Nou is daar sommige van hulle wat, toe hierdie goed begin gebeur, het hulle geestelike knieën lam geword. En hulle vir mekaar begin vra, is het regtig die moeite werd om 'n Christen te wees? Raak die prys nie nou 'n bietjie hoog nie? Nou is daar een opsie wat hulle oorweeg, en dit staan baie voorop in hierdie brief, om terug te val op die Jodendom, om Christus af te sweer en net weer Jode te wees. As het ware terug tempel toe, terug na die offerdiens in die priesterdiens van die Ou Testament. En dis vir hulle, wat daar nou gesê word, hou vas. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God, laat ons vashou, staan daar, aan die geloof wat ons bely. Laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Natuurlik is geloof 'n aksie, en ek moet elke dag daar buite in die geloof lewe. Ons moet dinge aanpak in die geloof. Maar geloof het ook 'n inhoud. Dis hoekom ons vanoggend ons geloof bely het. Jy moet sê wat jy glo. Nou wat is die inhoud waaraan daar vasgehou moet word? En dit staan hier in hierdie verse wat ons gelees het. Die inhoud is om te bely, Jesus is die Seun van God. Dit is juist hierdie belydenis wat hulle in die moeilikheid gebring het by die wêreld. Dit was so toe die Here Jesus op aarde was, dit was so toe hierdie boek Hebreërs geskryf is, dis vandag nog so en dit sal altyd so wees. En dis hoekom Jesus gekruisig is. Hy het ronduit gesê, hy is die Seun van God. En dit het die Jode en veral die godsdienstige leiers woedend gemaak. Hulle wou dit nie hoor nie. Om 'n Christen te wees is om te bely dat Jesus Christus die Seun van God is. Weet, as ons na 1 Johannes toe blaai, dan word het in geweldige sterk taal geskryf. Daar staan, wie bely dat Jesus die Seun van God is, in Johannes 4 vers 15, God bly in hom en hy in God. Johannes 5 vers 1, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. Johannes 5 vers 12, wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het nie die lewe nie. So dis 'n baie belangrike saak hierdie. Dis hier waar jy val of staan. Want as hy nie die Seun van God is nie, en daarom self nie God is nie, dan is daar vir jou en vir my geen hoop en geen lewe moontlik nie. Geen verlossing nie, geen vooruitsig nie. Dan kan jy maar liewer teruggly en die geloof laat vaar, want dan is dit regtig nie die moeite werd nie. As hy net 'n mens was, kon hy nie verlosser wees nie. Daarom die waarskuwing aan die Hebreërs, moenie van hom net 'n skepsel maak nie. As jy in die eerste twee hoofstukke van die boek Hebreërs blaai, dan word daar baie intens gepraat van Jesus Christus was beter as die engele. Moenie van hom 'n engel maak nie. Hoofstuk 3, Jesus Christus is beter as Moses. Moenie dink hy is 'n Moses nie. Hebreërs 4 waar ons nou gelees het, Jesus Christus is beter as Joshua en beter as Aaron. Want watter engel kan jou verlos? Daar was ook onder die engele 'n sondeval, dis waar die duivel vandaan kom. Was Moses 'n volmaakte leier? Nee, hy sterf op die berg Nebo as 'n sondaar. En as straf op sy sonde, kon hy nie die beloofde land ingaan nie. Maar was Josua dit dalk? Ja, hy kon Israel deur die Jordaan lei, die beloofde land in, maar die boek Hebreërs sê, hy kon nooit vir Israel die volmaakte rus gee nie. Was Aaron, die hoëpriester, dalk iemand wat die sondes kon versoen? Nee. Hy moes maar elke keer weer en weer offers bring vir die volk en vir homself. So is hy ook graf toe, as 'n onvolmaakte sondige mens. Jesus Christus is egter mens en God, volmaak, sondeloos, anders as die engele, maar ook ware God, ware verlosser. Hy kon en het vir al ons sondes betaal, eens en vir altyd. En volgende Sondag vier u die heilige nagmaal, u gaan dit weer hoor, neem eet, want wat hy gedoen het, is 'n versoening vir al ons sondes, almal. Daarom is dit so dwaas om terug te val op mense of op menslike pogings, as het by jou verlossing kom. Dit laat jou stol en dit laat jou terugsak in hopeloosheid en geestelike wanhoop. Vir die Hebreërs het dit beteken, moenie terugval op die tempeldiens nie en op diereoffers nie. Hou vas aan jou belydenis dat Jesus die Seun van God is. Al haat die wêreld jou daaroor, omdat jy dit bely. Dis die enigste reddende geloof en is jou enigste hoop op hierdie aarde. Die Nederlandse geloofsbelydenis begin met die woorde, ons glo met die hart en bely met die mond. Want belydenis is nie net iets wat jy opsê of agterna sê of in jou hart sê nie. Jy sê wat in jou hart leef en het word in jou lewe duidelik. Vashou aan die belydenis is nie net vashou aan woorde oor jou verlosser nie. Is ook en vooral vasthou aan jou hoëpriester in die hemel. Geloof is ook 'n aksie. Dis vasthou aan Christus, dis leef met hom as 'n werklikheid in jou lewe. En as hy so werklikheid in jou lewe is, sal teenstand en teleurstelling en al die goed wat mense so ontstel op hierdie aarde, jou nie laat terugsak in jou geloof nie. Daarom is die volgende opdrag, waarvan ons in hierdie gedeelte van Hebreërs lees, eintlik vanselfsprekend. Want het is nie net vashou nie, want Jesus is die Seun van God nie, maar is ook aanhou, volhard. Laat ons dan met vrymoedigheid na die genade troon gaan. Dis Ou Testamentiese taal, maar met ryk Nuwe Testamentiese inhoud. In die Ou Testament was die verbondsark, daar in die allerheiligste deel van die tempel beskou as die troon van God hier op aarde. Want daar het sy heerlikheid oor die versoendeksel geskyn. Daar het sy teenwoordigheid by sy volk hier op aarde sigbaar geword. Om te gaan na die troon, beskryf wat Aaron en die hoëpriesters na hom eenmaal 'n jaar moes doen. Sien voor jou geestesoog hoe hy homself eers reinig, sy klere reinig en dit aantrek, dan 'n bak met bloed neem en dan stap hy die tempel in. Eers deur die voorhof, deur die heilige deel, dan skuif hy die gordyn weg en dan stap hy die allerheiligste binne. Daar waar die troon van God is, waar sy heerlikheid skyn, en sprinkel daar die bloed voor die aangesig van God oor die ark en die versoendeksel, om versoening te doen vir die sondes van die volk. Wonderlike simboliek en opdrag van die Here. Maar die noodsaaklikheid vir hierdie offer, vir al die offers van die Ou Testament, het nooit opgehou nie. Want die sonde het nie opgehou nie. Die bloed van diere was nie effektief nie. Daarom elke jaar weer en weer. Daar was 'n dringende nood in die Ou Testament. En mens lees dit op elke bladsy daarvan. En 'n behoefte na 'n volmaakte priester en 'n volmaakte offer, wat eens en vir altyd die sondes kon versoen en rus bring. Die boek Hebreërs teken dit vir ons so mooi. Die behoefte na iets beters word besonderlik beklemtoon. Daarom die klem op ons hoëpriester, en word hy ook so genoem, Ou Testamentiese taal, maar met 'n Nuwe Testamentiese kleed. Ons hoëpriester, Jesus Christus. In hom is daar 'n beter hoop, 'n beter testament, 'n beter belofte, 'n beter offer, nie die beste. Sy koms na hierdie aarde waar ek en jy bly, word ook beskryf vir ons in terme van dit wat die hoëpriester in die Ou Testament gedoen het. Hy het ook soos die hoëpriester van ouds as het ware deur die voorhof van hierdie aarde geloop, deur die graf en uiteindelik tot in die allerheiligste deel van die hemel, tot in die teenwoordigheid van sy Vader. Want sê Psalm 11 vers 4 nie vir ons, die Here is in sy heilige paleis, die troon van die Here is in die hemel nie. Daarheen het ons hoëpriester gegaan. Maar om by die troon, by sy Vader te kom, hoef hy homself nie te gereinig het nie. Want hy is sonder smet en sonder skuld en volkome gehoorsaam. Hy hoef nie eers iewers bloed te gaan haal om homself te reinig, om voor die Vader te verskyn nie. Sy eie bloed het gevloei, en die offer wat hy gebring het was genoeg. Daarvan getuig die nagmaal. Na sy offer het hy die allerheiligste van die hemel betree, waar hy weer by die Vader thuis gekom het, nadat hy sy volmaakte werk hier op aarde afgehandel het. Daar is hy nou, om vir jou en vir my in te tree. Kyk wat noem die skrywer van die Hebreërbrief om. Ons groot hoëpriester. Nie Aaron of enige ander hoëpriester van die ou bedeling is so genoem nie. Hoe ironies dat die hoëpriester, Kajafas, as voorsitter van die Sanhedrin so belangrike rol gespeel het om die groot hoëpriester te veroordeel en te laat kruisig. Hy word die groot hoëpriester genoem omdat hy as volmaakte mens medelee kan hê en begrip kan hê vir elke nood waarin ons hier op aarde kan beland. En as ware God kan hy vir ons ewige rus gee. Sien jy, broeder en suster, dat ons nooit die Nuwe Testament sonder die Ou Testament kan verstaan nie. Nou begin hierdie hoofstuk met die woorde, terwyl ons dan nou 'n groot hoë priester het, wat deur die hemele gegaan het. Die woordjie het, dra hier 'n geweldige betekenis. Ons het hom, letterlik, ons besit hom, hy is jou hoë priester. Ons praat nie nou van iemand wat niks met jou te doen het nie. Hy is jou hoë priester. Jy is deel van hom, soos 'n loot aan die wingerdstok vas is. Jy kry jou lewe uit hom uit. Jy kry jou troos van hom af. Meer nog, hy besit jou. En hy pas sy skape op. En hy sorg vir hulle. Nou verstaan ons die opdrag. Gaan met vrymoedigheid na die genade troon. God se troon word baie dikwels in die Bybel genoem. Telkens moet 'n mens fyn kyk om te sien waar oor dit gaan. Want dit beteken in die eerste instansie, hy is die koning, hy regeer. Want die koning sit toch op 'n troon. Om voor die troon van die koning te verskyn, was in die oudheid nie 'n maklike saak nie. Jy kan nie maar net gaga 'n afspraak maak om die koning te gaan sien nie. Kan echter ook beteken, dat dit die setel is van die regter, God as regter. Ons het daarvan gesing in Psalm 9. Om voor die regterstoel of regtertroon te verskyn, is uiteraard in elk geval 'n vreesaanjaande gedagte, veral as jy skuldig is. Die Bybel is ook baie duidelik daaroor, dat die oordeel van God oor 'n sondige skuldige mens iets verskriklik is, wat uiteindelik die ewige dood beteken, en die hel, wat 'n verskriklike plek is. Dis juist waarom die skrywer van die Hebreërboek onder die inspirasie van die Heilige Gees sê, nader met vrymoedigheid, nie vrees nie. Die Heer Jesus Christus het betaal vir alles wat jy bang hoef te wees, as jy voor God verskyn. Deur die werk van jou hoëpriester in wie jy glo, is dit nou 'n troon van genade, so staan dit hier, 'n genade troon. Ons hoef nie te vrees om die troon van God in gebed te nader nie, en luister wat sê die Here vir ons by monde van Johannes. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus Christus. Waar liefde is, is daar nie meer vrees nie. Die Vader het sy Seun lief. En as die Seun vir jou intree by die Vader, Hy, ons hoëpriester, dan luister die Vader graag na sy Seun. Gaan na die troon van genade in gebed, broeder en suster, na daardie plek in die allerheiligste en doen dit gereeld. Dis nie net vertroostend en versterkend in tye van swaar kry en hartseer nie, maar dit is een van die belangrikste dele van jou volharding, van jou aanhou in hierdie wêreld. As jy dikwels na die troon gaan, word die kanse van terugsak en swak word in die geloof al hoe minder. Dit geld natuurlik vir elkeen met 'n ware geloof. Volharding is egter vir die ware Christen nie net 'n opdrag nie, maar ook 'n sekerheid. God wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit vervolmaak. Miskien het u nou al hierdie week huisbesoek ontvang. En dan word die gebruikelike vraag vir jou gevra, het jy vrymoedigheid, selfe woord wat hier gebruik word, om nagmaal te gebruik? Dis presies dieselfde beginsel. Want as jy nagmaal toe kom, dan kom jy ook met vrymoedigheid. Dis hoekom daar selfondersoek vooraf nodig is. Want daar is baie dinge wat soms 'n mens se vrymoedigheid kan ontneem. Jou eie sonde en swakheid. Dis hoekom jy dit moet uitklaar, sodat jy met vrymoedigheid aan die tafel kan kom sit. En vrymoedig, jy onthou wat sê die formulier so net voordat ons die nagmaal geniet. Verhef jou hart na Jesus Christus wat sit aan die regterhand van die Vader. En dit moet jy ook met vrymoedigheid kan doen. Onthou dit toch as jy volgende Sondag hier kom sit. Want het is ook deel van ons volharding, van ons aanhou, om nagmaal te vier. En nie net terug te dink in gedagtenis aan wat Christus gedoen het nie, maar in die geloof om niet op niet om weer te omhels, jou hand uit te steek, en brood en wijn te neem, die hart sy hande uit te steek, en die Heer Jesus Christus weer op niet te omhels. Dit is een actie wat jy moet doen, en dit is deel van jou volharding hier op aarde. Die boek Hebreërs word dikwijls die vijfde evangelie genoem, omdat die eerste vier boeken van die Nieuwe Testament vir ons die Heer Jesus' bediening hier op aarde beskryf, terwyl die boek Hebreërs vir ons sy bediening in die hemel beskryf. Sy bediening daar, aan die regterkant van die Vader, gee vir jou en vir my moed en krag om ons wedloop hier op aarde te hardloop met die oë op hom gevestig. Ons volharding is nie gegrond op ons eie krag, of gegrond op hoeveel geloof ons by mekaar kan skraap nie, maar is gegrond op die werk van die Heer Jesus Christus in die hemel ter wille van jou. Hy het medelee met ons swakhede, waar die swakhede wat so deel is van ons menslike natuur, wat ons so geneig maak om toe te gee aan versoekings en sonde. Toe Jesus op aarde was, het die Satan ook alles in sy vermoë gedoen om hom te versoek en te laat ingee. Hy ken hartseer en vervolging, hy ken vyandigheid en moeg word, maar hy het dit als weerstaan en nooit gesondig nie. Daar is geen beter adres daarom, broeder en suster, as hy, om met jou laste heen te gaan nie. Immers hy het 'n besondere verhouding met ons, sy kinders. Hy weet wie ons is, hy weet waarvan ons gemaakt is, sê Psalm 103, maar hy het ook een baie besondere verhouding met sy Vader. Dit is nogal een troos. Hou vas aan hom, en hou aan om hom te nader in sy troonkamer. Dit is die twee dinge wat ons op aarde as het ware in ons geestelike gymnasium moet doen elke dag, om geestelik sterk te bly. Laat ons nader staan hier, kan ook vertaal word met, laat ons keer op keer nader, soos iemand wat wil fiks word. Hy het deur die hemel gegaan, staan hier, om vir ons die ewige rus gereed te maak. En dan in hoofstuk 10, van die boek Hebreërs, kom die skrywer weer hierop terug. En ek wil afsluit deur vers 19 en 24 vir u te lees. Broers, ons het dus nou deur die geloof van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat niet is en wat na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is sy liggaam. En terwyl ons hom ook as 'n groot hoëpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete. Ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor, tot liefde en tot goeie dade. Broeder en suster, ons geloof is nie volmaak nie. Dit kan agteruit gaan, maar dit kan ook groei. Hou vas en hou aan. Amen. Kom ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg om ook as 'n gemeente nou, op hierdie oomblik, die troon van genade te nader. En dat ons weet, dat ons groot hoëpriester, ons Heer Jesus Christus, ook daar intree vir ons. En dat ons kan weet dat u die kerk hier op aarde lief het, so lief het, dat u haar die bruid genoem het. En u weet hoe die duivel alles in sy vermoë doen om die bruid hier op aarde te vermoor, of haar afvallig te maak van u, Here, en ons sien dit oral rondom ons, as ons hoor, hoe mense wat sê hulle glo, laster, en dinge van u sê, en bely, wat lynreg ingaan teenoor dit wat ons geleer het. Ons bid dat u kerk sal bewaar daarvan. En ons bid dat u die monde sal stil maak van hulle wat 'n valse evangelie verkondige mense probeer mislei. Die Seun het ons geleer bid, laat die koninkryk kom. U sit op die troon as koning. Gee dat ons elke dag, as u onderdane, die knie sal buig voor u en u Seun Jesus Christus. En verbreek die werke van die duisternis, ook in ons lewens. Ons bid, Hemelse Vader, dat u vir ons die genade sal gee, om volgende Sondag met vrymoedigheid na die nagmaaltafel te kom. En as ons aan die tafel sit met vrymoedigheid, ons harte ophef na Jesus Christus, ons groot hoëpriester, wie se dood ons gedenk. Ons dankie dat ons dit kan doen. En ons bid dat dit tot groot versterking van ons geloof mag wees. Seën ons verder op hierdie dag. En ons dankie dat u ook hierdie rusdag vir ons gegee het. Ons bid hierdie dinge van u in die naam van ons groot hoëpriester, ons verlosser Jesus Christus alleen. Amen. U kan u bydra of by die kollekte aan die einde van die diens afdra, as u uitstap, maar kom ons sluit dan nou hierdie erediens af vanoggend met die sing van skrifberuiming 1:2, weer eens lof aan hom wat op die troon sit, prys hom die hemelvors op sy verhewe troon, loof hom aan wie die hemelkoor hul hulde steeds betoon, vers 1, 2 en 3. Verhef nou julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.